Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
L-odwa tajba jena akida mi kon inti komerħba le programmi ħor aħna l-Europa. Fil-program tal-lum se nagħtu ħares għalejn l-2021 x'nistennew mill-2022 u biex nagħmlu dan miegħi wieħed mill-persuni li qiegħed involut fil-qafas tal-Unjoni Ewropea imma b'mod partikolari f'organizzazzjoni partikolari f'waħda mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Li ftit forsi nagħtu importanza fil-verità anke jiena stess personalment rari nitkellmu dwarha, illum se jkollna ċans li nagħtu ħares għalejn x'għamlet matul din is-sena u kif il-ħidma tagħha b'xi mod tissinkronizza mal-ħidma tal-istituzzjonijiet ewlenin, jiġifieri il-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u il-Kunsil tal-Unjoni Ewropea, jew il-Kunsil Ewropew. Miegħi Stefano Mallia, l-odwa tajba.
Bonġu Kit, nsellem lilek u l-semmija kolla ta' Campus FM.
Stefano, jiena tajjeb jekk nintroduċik li inti l-President tal-grupp ta' minħaddem fi ħdan il-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew, LILISC. Li din hija biex impoġġuha b'mod sempliċi ħafna qisha l-MCESD fil-qafas tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri hija dik l-entità li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jirreferu għaliha biex jisimgħu s-soċjetà ċivili, rappreżentanti bħalek ta' min ħaddem, rappreżentanti tal-ħaddiema tas-soċjetà ċivili kifett u tal-organizzazzjonijiet oħrajn. Inti tinserta, naħseb li inti l-iktar Malti li qatt kellek pożizzjoni għolja fi ħdan il-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew għax inti l-President tal-fera ta' min ħaddem. Fil-verità, fi ħdan il-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew nifhem li hemm tliet gruppi x'vera.
Ekku kit, mela nisgrazzi tal-introduzzjoni. Iva, il-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew kif sett tajjeb inti huwa isu riflessjoni ta' dak li għandna lokalment fejn għandna l-MCESD fejn hemm l-imsieħba soċjali. U il-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew li huwa stabbilit bit-trattati, huwa fit-trattati, huwa magħmul minn tliet gruppi fejn għandek il-grupp ta' minħaddem fejn jiena ġejt elett bħala President sena ilu. Għandek il-grupp tal jirrappreżenta l-ħaddiema u l-grupp li mbagħad jirrappreżenta l-qdiet soċjali, l-qdiet soċjetà ċivili. Il-grupp ta' minħaddem jiġifieri għandu membri mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Infatti qegħdin 109 membri għax inkollok pereżempju delegazzjoni Ġermaniża li hija 14 il-rappreżentant mbagħad delegazzjoni Maltija li għandha 2 pereżempju jew inkella saħansitra delegazzjoni mill-Lussemburgu li għandha wieħed. U nirrappreżentaw aħna madwar 20 miljun intrapriża. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar ovvjament meta jiena għandi din il-kariga minix qiegħed hemm biex nitkellem biss fuq Malta, imma ovvjament nitkellem fuq Malta, imma tittieħu l-interessi Ewropej kollha. U kif taf inti kit u nimmaġna wkoll jafu s-semmija, mhux dejjem kif taqbad il-ħsibijiet l-objettivi u l-approaches anke kulturali huma l-istess mill-Unjoni Ewropea kollha. Fejn biex nagħti eżempju żgħir, ovvjament mhux ovvjament imma nannas lejn dik mod naturali għax bħalma jiġri fl-MCSD, ħafna drabi jkollok l-qdiet ta' trade unions u l-qdiet ta' minħaddem ikollhom idejat u proposti differenti. Per u kif tapproċċa dawk l-idejat, dawk il-proposti tan-naħa l-oħra jekk tittejdhom hekk, ukoll huwa differenti fil-kultura, pereżempju l-Franċiżi huma iktar għandhom tendensi li jkunu biex jippruvaw jsibu kompromess, konsensus, nippruvaw nċedu biċċa biex nieħdu biċċa oħra. Mentri jekk titkellem imbagħad ma'l-membri ġejjin mill-Bulgarija mir-Rumanija, huma aktar tal-idea li ma nċedux, nkunu ibsin, ma nistax nċedu pass,
iktar militanti.
Ikollok eħed, dik tista' tifsek il-kelma wkoll. Ma jkollok dak l-approaches differenti. Allura ma bla dubju ta' xejn huwa kif taqbad tgħid xogħol u affarijiet interessanti.
Kieku jkolli ngħidlek li mkienet l-iktar biċċa xogħol interessanti li ħdimt fuqha f'din l-ewwel sena f'din il-kariga bħala President tal-grupp ta' minħaddem f'dan il-kumitat.
Bla bla dubju ta' xej, hija l-kwistjoni ta' kif qed napproċċjaw il-problemi li nħolqu fjan bil-pandemija. Huwa bla dubju li aħna għandna xira inti eluf ta' kumpaniji li kellhom jalqu minħabba l-pandemija. U ovvjament l-ewwel priorità tiegħi infatti kienet kif jien dħalt eżatt f'nofs il-pandemija bħala President u kont diġà qiegħed involut qabel ovvjament, imma il-priorità ewlenija kienet kif ħanamlu biex nagħtu suġġerimenti kollha possibbli biex ngħinu l-intrapriżi tagħna, biex ngħinuhom li ma jalqux. Għax il-loġika hija ċara, once li tagħlaq kumpanija, once li jintilef il-makkinarju, once li jintilef in-nies, ma taġax iġibhom lura. Allura il-focus tagħna bħalma kien il-focus ukoll lokali fost imsieħba soċjali, kien illi nagħmlu minn kollox biex l-ewwel ngħinu lill-kumpaniji to survive li ma jalqux, issa ovvjament id-diskussjoni tibda ddur ta' kif ħanejnu l-ekonomija.
Allura, l-mistoqsija tiġi soddisfatti bil-Next Generation EU, bl-RRP u bl-istrumenti finanzjari l-Kummissjoni Ewropea, mbagħad bl-approvazzjoni tal-Parlament u l-Kunsill żviluppat faslet u qed implementa issa?
Le, bla dubju ta' xejn naħseb illi waqt illi jista' jkun hemm ħafna kritika lill-Unjoni Ewropea fuq diversi fatturi, naħseb illi f'dan il-każ, fil-każ tal-pandemija, l-Unjoni Ewropea l-ewwel bil-Kummissjoni imma mbagħad anke il-Parlament u l-pajjiżi membri imxejna pass bla preċedent fil-immaġġel ħafna u l-ammont ta' flus illi ġew qiegħda biex jgħinu l-ekonomija ma tkollassax dak kien ħajkollassa kollox. Kien ħajkun diżastru verament ekonomiku, naħseb illi huwa bla preċedent huwa wkoll sinjal tajjeb illi meta hemm bżonn fil-verità il-pajjiżi membri u l-Parlament u l-Qafas Ewropew jaħdem tajjeb.
Il-pandemija għadha magħna kif waqt li qegħdin għaddejjin f'dan il-programm kulħadd jaf in-numri mhux biss Malti ma madwar l-Ewropa tirġgħu jiddaħlu restrizzjonijiet. Imma waqt li għaddej dan kollu l-Unjoni Ewropea ma tilfitx l-attenzjoni tagħha minn din tranzizzjoni doppja. Jiena naf li inti anke ftit tal-jiemi li waqt il-plenarja tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew fejn kien hemm il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen jidher li saqsejta personalment għax inti bħala President kellek iċ-ċans li saqsija direttament fuq il-Fit for 55, pereżempju, din il-leġiżlazzjoni li ħadd taffettwa l-intrapriżi, ġifieri qed ngħidu lill-intrapriżi kollha tal-Unjoni Ewropea biex waqt li jsalvaw in-negozji tagħhom iridu jagħmlu sforz akbar biex jagħmlu din it-tranzizzjoni, jkunu aktar digitali, jkunu aktar ekoloġiċi. Issa din ikun hemm min jgħid u jistaqsi, ma dam mhux piesi kbar, x'se jsir biex verament intom bħala rappreżentanti ta' min iħaddem u semmejt 20 miljun intrapriża li hija ċifra enormi. Dawn is-sedien, dawn l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw, żgur jgħidulkom lilkom isma għamlu pressjoni akbar mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex din it-tranzizzjoni tkun tassew ġusta u ma teffettwanix ħażin. X'qed tagħmlu hemmhekk?
Mela, l-ewwel ħaġa biex niċċara ftit ukoll l-imħuħ tas-semija tagħna, ir-rwol tal-Kumitat kollu in ġenerali huwa wieħed konsultattiv. Imma ngħidlek li minħabba kif huma strattati, il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew u l-Kunsill ta' Ministri bil-fors
jridu
obbligati jikkonsultaw mal-Kumitat tagħna.
Issa jekk jagħtux każ x'tgħidu.
Ma ifieri li qed ngħid huwa hemm ħafna areas vasti mill-immigrazzjoni sal-ambjent sal-agrikoltura sal-intrapriża fejn il-Kummissjoni meta toħroġ proposta tal-leġiżlazzjoni l-ewwel trid tiġi għandna. U staqsina il-parir tagħna. U l-vantaġġ tagħna huwa li aħna il-membri tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali huma 356 in totali mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, huwa li aħna kull ġimgħa nies li mmorru lura f'pajjiżna. Jien m'iniex qiegħed President ta' minn ħaddem u qiegħed inkollu Brussels, imma kull ġimgħa niġu lura Malta u niddilja mal-ekonomija Maltija. U b'hekk nista' nieħu lura jien. Dak li qed jiġri f'pajjiżi, nieħdu lura lejn Brussel. U l-Kummissarju, li forsi u aktar jiex u jaħdem f'qafas ta' Brussel, jien nista' nġiblu r-realtajiet ta', per eżempju, ta' Bidwi li għandu għal-Qażajra. ta' xi ħadd li jaħmi l-ħobs għandu ħanut żgħir. U dawn huma r-realtajiet illi huwa importanti li nieħduhom lejn Brussell u meta tiġi diskussa l-policy tal-Unjoni Ewropea. Issa bħala inti semmejt il-Fit for 55.
Parentesi żgħira, tmur lura għal dak li qed tgħid inti, min wieħed sa 10 kemm taħseb li meta tmur b'daw ir-realtajiet Brussell il-Kummissjoni Ewropea. It-tjon pis.
Għanajlek, aħna nista' ngħidlek ma aħna naraw b'mod tangibbli fis-sens ta' mela aħna nirċievu l-proposta ta' leġiżlazzjoni. Nintaqgħu nagħmlu kumitati speċifiċi biex jiddiskutu pereżempju bħalissa jiena irid nikteb ir-rapport tal-kumitat fuq dal-Fit for 55 u issa nispjegaw x'da xejfu.
X'inhu?
Meta aħna nagħtu l-proposti tagħna lura lill-Kummissjoni, il-Kummissjoni periodikament tiġi lura b'dokumentu tgħidilna intom proponejtu daw u dan li aħna ħadna jew dan li ma ħadniex. U aħna nkunu nafu eżatt x'ħadu jew ma ħadux. Li huwa ovvjament mod tangibbli li tkun taf fej taħsel, però li huwa importanti mhux biss fil-kitba, aħna jkollna l-opportunitajiet li nintaqgħu one to one mal-nies fil-Kummissjoni. Jiena wkoll bħala President ta' minħaddem li qed nagħmel u qed ninvita l-Kummissarji li kelli l-Commissioner Schmidt ta' Social Policy, kelli l-Kummissarju Wojciechowski tal-Agrikoltura, kelli l-Kummissarju Bretton tal-Industrija, nġibhom fil-grupp tiegħi dawk il-mija u nitkellmu bil-bibien magħluqa bejnietna. Mod aktar frank u miftuħ biex u aħna nkun se ngħidu eżattament dak li qed naraw u x'qed naħsbu u ma wkoll jgħidulna x'qed naħsbu. Għada kollu jagħmel ovvjament impatt ta' fuq kif issir l-leġiżlazzjoni, waħda mill-preokkupazzjoni tagħna kif inti intimajt fuq di tal-Fit for 55 hija li qed tidħol ħafna leġiżlazzjoni. Ma mhux biss fil-qasam diġitali jew fil-qasam tal-ambjent, imma pereżempju fil-qasam soċjali. Fejn qed isiru qed jitpoġġa ħafna iktar piece fuq l-intrapriżi, mhux għax aħna kontra l-social policy, imma ridna qed ngħidulhom bil-mod għax għandna ħafna bħalissa piece. Qegħdin f'nofs il-pandemija, jiena nibda nistaq meta jgħidu post-COVID recovery. Post-COVID jekk aħna għadna fl-qed tal-pandemija kif issa nitkellmu fuq post-COVID. Jiġifieri dik waħda. Issa fuq it-tranzizzjoni ta' diġitali u ambientali, l-ewwel ħaġa bla dubju ta' xejn il-challenge ta' climate change qiegħda quddiemna. Da ħadd ma qed jinnega.
Qiegħda magħna kważi waqt li naqrejn dal-programm.
Qegħdin ngħixuha, qegħdin ġew fiha, da ħadd ma ħadd mhux tal-li mhux qed ninnegawha, tal-li issa il-mind frame tagħna huwa ta' li din. U din hija l-erja ta' kif nistgħu nkabru l-ekonomija. Jiġifieri nindirizzaw il-challenge tal-climate change, għax bil-forsi jdu nieħdu l-passi fuqha. Però jdu nużawha wkoll biex aħna nsiru kompetittivi, biex inkabru l-ekonomija u biex ukoll inkabru l-postijiet tax-xogħol. U din hija il-mind frame li issa aħna m'aħniex qed ngħidu le ma rridux inkunu nafu jew id-daħlinniex iktar pis le, anzi qed ngħidu nkunu bravi. Għax bħalissa mhux aħna mhux l-Ewropa biss qed tagħmel dan il-pass imma d-dinja kollha. L-Amerika, iċ-Ċina bil-pass tagħha, l-Indja bil-pass tagħha. U jekk aħna bħala l-Unjoni Ewropea nkunu bil-aqal u bravi biżejjed, aħna biex noħolqu mudell li huwa sostenibbli, ma sostenibbli b'mod ambjentali, b'mod soċjali u b'mod ekonomiku. Jifjek aħna rinnexxinna nsibu dal-ingredienti, nkunu aħna l-leaders tad-dinja, għax imbagħad nkunu ħloqna mudell illi ħadd teorijiet għadha qed jaħdem dal-mudell daw soċjalment se jintajjeb, qed jindirizzaw l-ambjent, ekonomikament se jintajjeb, mela jiena nagħmlu bħalhom u nifollow jew lilhom. U għalhekk huwa importanti li we get the ingredients right. Issa ovvjament inti il-bidla li qed tiġi proposta fuq din il-Fit for 55.
Naħseb li għedna mhux qed nifmuha biżejjed.
Ani jien f'sikultant nibda naħseb fuq għadha il-packaging tal-ikel, il-karozzi li nsuqu, ta' kif inħadmu l-liqi tagħna, ta' kif kollox tieħed impatta kollox. U tant hemm żmien qasir, fejda hemm targets ambjentali.
Sa tmien snin oħra.
Ambizzjużi ħafna għal 8 snin oħra kif qed tgħid inti, u mbagħad hemm sa 2050. Però tanti hemm jridu jsiru affarijiet u għalhekk qed ngħidu aħna bil-mod. Isma' l-ewwel ħaġa meta tagħmel leġiżlazzjoni, irridu nevalwaw x'impatt ħajkollha fuq intrapriżi u l-intrapriżi żgħar. Mhux jien meta naħseb intrapriżi ma naħsibx biss dawk li jimpjegaw l-eluf, dawk jeżistu, però kif nafu hemm ħafna iktar ta' intrapriżi żgħar ta' 10, 20, 30, 50 ruħ U dawk iridu nitagħtu każ għax il-kbar b'xi mod jew ieħor ħajrnexxielhom għax għandhom ir-riżorsi, għandhom il-faċilitajiet, għandhom ir-riċerka, mentri daw iż-żgħar jekk ma nagħtux każhom, daw jinnitilfuhom għaldejja.
U li f'Malta għandna 99%.
Dik hija l-ekonomija tagħna u l-intrapriżi żgħar.
Ħanħalli fil-ġempa lissa tranzizzjoni doppja. Ħanitkellem fuq il-futur tal-Ewropa, għax inti wkoll involut kif taf fl-2022 mela qabel xejn fl-2021 imbeda dan il-proċess biex l-Ewropi jisu terġa' ssib ir-ruħ tagħha biex terġa' tiskopri lill-annifisha d-direzzjoni li trid tieħu għall-ġejjieni, speċjalment biex tkun aktar diġitali, aktar ekoloġika, aktar ambjentali u aktar inklusiva. Imma bdiet dal-proċess trid tikkonsulta ma' kulħadd fosthom anke ċittadini Maltin li rċevu telefonata biex immorru joħdu sehem f'dawn il-panels ta' ċittadini li ġew organizzati. U dan il-proċess għadu għaddej. Inti involut fih u dan għandu jilħal qofol tiegħu f'nofs is-sena d-dieħla, f'nofs 2022. Inti x'għed tistenna li ħajħroġ minnu da?
Mela. Qed inkun daqs jeżitanti għax għandi daqsxej perplessitajiet fuq din l-inizjattiva. Now nies fil-qofol tagħha l-inizjattiva hija tajba. Fis-sens ta' l-istituzzjonijiet Ewropej qalu ismaħna rridu morant iċ-ċittadin, irridu nagħtu ċans iċ-ċittadin jagħti vuċi tiegħu, ħsibiet tiegħu ta' kif xi jixtieq mill-Unjoni Ewropea. Fis-snin li ġejjin.
U dak huwa fil-prinċipju tajb ħafna.
Eżatt, fil-ħsieb tiegħu huwa tajb. Però nista' ngħid li mill-bidunet ma bdejx fuq sieq tajjeb dal-proġett. Fis-sens ta' l-ewwel ħaġa li kien hemm kienet argument sħiħ bejn il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill ta' min ħajju l-leadership fuq din l-inizjattiva. U as is typical ta' l-istituzzjonijiet Ewropej iddeċidew li ktieta li huma. Fi aħna tliet presidenti u co-presidenti ta' din l-inizjattiva. Ma let's put that aside for the moment. Issa li nħolqu struttura sħiħa ta' dawk jgħidu citizens panels kif qed inti għaw numru ta' ċittadini Maltin li riċevew telefonata u saqshom isma' inti trid tkun parti minn dal-proġett hija ħaġa tajba għax daw in-nies qed jiġu involuti fid-diskussjoni, qed imorru Strasburg u postijiet oħra u qed ikun hemm diskussjoni tajba. Fi dak is-citizens panels. Inħolqu platform diġitali li wkoll huwa ta' ċertu sinifikat, ħolqu platform fuq l-internet bażikament biex improvan żommu sempliċi fejn inti bħala ċittadin tista' tmur fuqu tirreġistra u tista' tpoġġi l-idejat tiegħek. U ċ-ċittadini kollha fil-Unjoni Ewropea jista' jpoġġi l-idejat tagħhom f'diversi qasam, jew fl-ekonomija, jew fil-ambjent, jew fis-saħħa, eċetera. U issa u dawn l-idejat kollha b'xi mod jew ieħor jiġu b'riżultat finali ta' proposti ta' l-Unjoni Ewropea x'ħa tagħmel fil-futur. Aħna bħala l-insieħba soċjali, għax forma parti mill-insieħba soċjali minħabba l-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew. Qegħdin parti wkoll minn dak li jduru l-plenarja fi darba fix-xahar din il-konferenza fuq il-futur tal-Ewropa qed tintaqa' ġo Strasburg u hemmhekk ikun għandna working groups u working groups u wkoll il-plenarja. U jiena l-kumitat fejn qed jien hemm 18 membru jien qed minn dak it-18. U hemmhekk qegħdin nintaqgħu u qed niddiskutu varji affarijiet. Issa, l-ewwel ħaġa jiena daqsxejn perpless għax fis-sens ta' mela hemm l-idejat ta' ċittadini. U qed isaqsu lilna, meta ngħid lilna, l-imsieħba soċjali, l-politiċi, l-MPs, il-kummissarji, biex niddiskutu l-idejat ta' ċittadini. Ma jiena qed ma niddiskutu jew x'ara ma ħanbiddilhom jien, ħajdilhom dik tajba dik ħażina minn jien biex ngħidhom dik tajba ħażina. Jien f'opinjoni tiegħi għandu kemm żewġ proċessi in parallel fej il-ċittadini tajjeb ipoġġu l-proposti tagħhom. Imma dawk li huma l-imsieħba soċjali, politiċi, eċetera, ukoll ipoġġu l-proposti tagħhom u fl-aħħar naraw kif s'issa naqduhom. Fidika dik waħda. It-tieni ħaġa għadu mhux ċar x'ħajjiġri fl-aħħar ta' dar il-proċess. Għadu ma ntqal xejn, kull ma hemm miktub huwa li fl-aħħar ħajsir rapport, nispera mhux ir-rapport ieħor, imma ħajsir rapport u minn dak ir-rapport imbagħad naraw x'proċess isir. Issa diġà biex inkun fair, diġà qed isir diskors li war li jispiċċa dal-proċess li huwa suppost għall-Mejju taħt il-Presidenza Franċiża, mbagħad jibda proċess ieħor ta' implementazzjoni tal-idejat. Però l-idejat trid ovvjament tibbilanċja x'iċ-ċittadin rightly so qed jgħid jien irid iktar paga, jien irid iktar xogħol ta' kwalità, jien irid iktar saħħa, affarijiet ta' saħħa, jien irid arja aktar nadifa, irid ambjent aħjar, kollha tajbin kiet. Però l-mistoqsija tiegħi kif nħallsu għalihom dal-affarijiet? U ovvjament il-loġika tgħidlek biex nħallsu għal dal-affarijiet ikollok ekonomija f'saħħitha. Jiġri inutli jien nagħmur fuq insrappriza ħanajtek taċar minnis u jeddom mal-enti tittati kleċur maternity leave, tittolli l-pagi daqsta, tittdaħħal dar kull. Tajbin daw imma jekk ma jiflaħx għalihom insrappriża, anke sruha. Allora dejjem importanti nżommu dil-loġika tal-bilanċ biex aħna l-ekonomija tkun b'saħħitha. U jekk il-gvern li t-investi f-sparijiet ġodda u infrastruttura ta' saħħa ġdida, jista' jġib il-flus mit-taxxi tal-intraprizi. Tajjeb, ma importanti li nżommu l-intrapriża fiċ-ċentru tad-diskussjoni li ninkwietaw illi meta nara dal-proposti li qed isiru fuq dal-platform digital li semmejlek, ftit iċ-ċittadini ma tantx jitkellmu. Iċ-ċittadini ma tantx jitkellmu fuq iva nieħdu ħsieb l-intraprizi jew nagħtu kasom, għax iċ-ċittadin rajt li sew qed jgħid. Jiena kif nista' nkun ċert, irrid nkun ċert li jkolli spert tajjeb. Irrid nkun ċert li għala pandemija ħajkolli l-mediċini li għandi bżonn. Fema għadin din għaja tip ta' diskussjoni li għaddej.
Issa waqt li għaddej dan kollu, ovvjament, is-sena d-dieħla mhux ħadkun niqsam mill-isfidi. Jien ma naħsibx li ħadkun wisq differenti mill-2021 u l-2020 jgħidu li kemm inti pessimisti, imma s-sinjali issa għall-inqas dawk li qed nesperjenzaw bħalissa ma jidrux daqstant pozittivi, hemm iż-żieda fil-prezzijiet ta' trasport, iż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija, il-pandemija għadha magħna, di tranzizzjoni doppja, l-isfidi jidher li ħajkomplu jiżdiedu fuq l-intraprizi u fuq iċ-ċittadini għax ovvjament l-intraprizi jekk ħajkun hemm żieda fil-prezzijiet ta' trasport ta' kontejner mill-Asja lejn l-Ewropa, fl-aħħar mill-aħħar ħajbilgħu il-konsumaturi aħna ċ-ċittadini. Jiġifieri quddiem dan kollu. Kemm inti ottimist jew inkella kemm inti pessimist li l-2023 verament tista' tkun aħjar minn din is-sena?
Jiena ottimist u ottimist mhux għax ottimist di natura, ma mhux inkun ottimist kif ta' battejt.
Mod realisti.
Eżatt, ottimist mingħajr fondazzjoni. Jiena ottimist fis-sens tal-għal nies is-sinjali ekonomiċi għaja voli qegħdin fil-pandemija mhumiex żiena. Ifri jem proġettat kabbir u jem proġettat li l-ekonomija Ewropea tista' tissaħħaħ u ssir ta' kompetittiva. Però ovvjament jiddu dejjem nżommu għajnejna kif araj on the ball fis-sens ta' nkunu għadu attenti li the fundamentals jiġifieri illi inħallu l-intrapriża taħdem, inħallu l-intrapriża jikkrejaw ix-xogħol. Jekk inti toħloq suq ta' xogħol li huwa diffiċli ħafna biex timpjega l xi ħadd titqala' ruħek imbagħad u jekk titbiddel xi ħadd ma tistax u rridu nkunu ċerti illi l-intrapriżi ħallhom jiffunzjonaw, ħalli jkun jista' joħolqu l-postijiet ta' xogħol u jkun jista' joħolqu l-ġid ekonomiku. Jiena għalija u s-sinjali mhumiex żieħna, però l-ġlieda tiegħi bħala President ta' minħaddem hija dejjem illi ħalluna naħdmu. Mhux ħalluna naħdmu nagħmlu li rridu ta' jiena rrid inkun employer illi nagħti xogħol li jagħti paga tajba, rrid inkun employer illi jagħti post ta' xogħol tajjeb. Però rridu nħallu, rridu nagħmlu affarijiet b'kawtela. U din it-tranzizzjoni ta' green and digital transformation. Id-digital mhijiex problema kieta x id-digital inna nitkellmu fuq id-diġitali għal ħafna snin. Hija aktar din issa f'daqqa waħda dal-pass maġġel fuq il-pass ambientali, transizzjoni ambientali li jsiru fil wanka jinnara fil-qasam ta' kostruzzjoni għaw maħta, per eżempju, meta nara da' trakki tidaħnu u jew imur fuq il-building site u trappi tir ma' kullin kien daw affarijiet jridu jispiċċaw. Jridu jispiċċaw b'disciplina u b'investiment. U l-investiment jtiġi mill-settur privat.
Fl-aħarnet, Stefano, il-ħidma li forsi intom fil-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew fl-imkien ma' l-istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea ġifieri l-Kummissjoni u l-Parlament mistennija li tiffukaw fuq matul l-2022. Ovvjament għandkom programm ta' ħidma żgur li fuq l-aġenda fuq net tagħha seqpa jkun hemm dal-loqsma diġitali u ambjentali imma jekk hemmx suġġetti oħrajn, kwistjonijiet oħrajn li verament taħsbu li huma pertinenti li tiddiskutu u tindirizzaw b'mod urġenti.
Waħda mill-prijoritajiet ewlenin taċ-ċittadini imma wkoll tal-intrapriża hija s-saħħa. S-saħħa mela sa qabel pandemija li hija tas-saħħa kienet area illi l-gvernijiet kienu jgħidu li din hija xi ħaġa nazzjonali u l-Unjoni Ewropea ma tmissiex. Il-pandemija bidla taħsib kompletament. Issa l-pandemija għattejt illi jt ikun hemm koordinazzjoni Ewropew, jt ikun hemm efforts Ewropej biex pereżempju nagħmlu l-vaċċin. Issa l-vaċċin rrid ngħidha dejjem m'għidx biex imbagħad maġiku, il-vaċċin wasalna lih bħala Ewropa minħabba li kellna infrastruttura legali illi tipproteġi dal-kumpanniji li għamlu di riċerka. Issa kien hemm pressjoni ġejja biex il-knowledge tal-vaċċini nagħta b'xejn lil kulħadd. Imma dak jfisser li kumpanniji li investew miljuni kbar biex jipproduċu teknoloġija, issa jaqblu jitwab xejn. Dik hija żball għax jekk tibda tagħmel hekk, ovvjament il-kumpanniji li għamlu dar riċerka jaqblu jitolqulek l-Amerika. U inti titlef il-kapaċità kollha. Allora noqgħodu attenti għaliha u l-flejja tas-saħħa irridu nkomplu nikkoordinaw, irridu niftħu iżjed u nagħtu awtorità ngħidin Ewropea bħalma minna fuq il-vaċċin, il-vaċċin x'għamilna. L-Ewropa xtrat il-vaċċini, ma xtrahomx Malta, ma xtrahomx l-Italja jew l-Irlanda, xtrahom l-Ewropa. U dika għennitna biex inkonna prezzijiet aħjar u biex issir distribuzzjoni aħjar. Fi dawn huma t-tip ta' approaches li nagħmlu, id-donatu għax xiriet iċ-ċittadin. U xiridu l-intraprizi biex nkunu stan nimxu mod sostenibli.
Stefano Għalija, President ta' Grupp ta' Minħaddem fiħdan il-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew, l-IDSC, grazzi kbira li kont magħna dal-għodu.
Grazzi lilek kejt, għad biex jħafna u nsellem nagħti l-awguru tajjeb lilek, il-familja u l-semmija kollha.
L-semmija kollha, speċjalment lilek Stefano f'dan żmien pjuttost diffiċli f'dawn l-aħħar jiem imma nawguraw lek li tkompli għaddej bil-ħidma teqpa' avukat u teqpa' tirrappreżenta u tresa' il quddiem fiħdan l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea bissa tajt. Limitati li xi kultant ikollok ovvjament u bir-riżorsi li jkollok biex tressaq il-quddiem anke għall-konsens il-ħsibijiet l-isfidi li jiltaqgħu magħhom il-Maltin stess fil-qalba tal-Unjoni Ewropea fi Brussell u Strasburgu. Bekk ġejna fi tmiem il-programm tal-lum aħna l-Ewropa li kif stajtu tinnutaw fokajna l-aktar fuq il-ħidma li jagħmel il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew manka l-isfidi jew l-għenin li għandha quddiem għall-Unjoni Ewropea mhux biss għal din is-sena imma għas-sena dieħla. Il-ġimgħa dieħla il-programm se jkun simili għal dan fis-sens se nerġgħu nagħtu ħarsa lejn l-2021 imma minn perspettiva differenti. Nagħtu ħarsa aktar lejn id-dialogu soċjali li ġej minnu wkoll inserta b'konċidenza kbira anke Stefano Għalija stess, imma naraw ftit li ma mistennija jkunu l-avvenimenti u l-għenin għall-2022. Dak kollox għallum, grazzi u l-ġurnata tajba.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġġub lilkom bix-xogħat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.